Kabisa, saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Kiongozi wa zamani walio wengi kwenye baraza la Senate, Mdemokrat Harry Reid, mmoja kati ya maseneta waliohudumu miaka mingi, amefariki nyumbani kwake katika mji wa Henderson, jimbo la Nevada, akiwa na umri wa miaka 82. Mke wake Landra Reid alisema mume wake alifariki kwa amani Jumanne baada ya kupambana kwa miaka minne na saratani ya kongosho. Mwanamasumbwi huyo wa zamani aliyegeuka mwanasheria alitambuliwa na wengi kama mmoja wa bunge wanaofikia makubaliano ndani ya bunge. Katika kipindi cha miaka 34 kama seneta, Reid alifanya mazungumzo ya sirisiri kumaliza malumbano ya kisiasa, na alikuwa na mchango mkubwa kwa kufanya baraza la Senate lidhibitiwe na chama chake cha Democratic kupitia marais wawili. Kuzorota kwa uchumi wa Marekani kulipelekea chama cha Republican kudhibiti bunge baada ya uchaguzi wa mwaka 2010. Alistaafu mwaka 2010. Rais Joe Biden alisema katika taarifa baada ya kifo cha mwenzake wa muda mrefu katika seneti, kama Harry aliahidi kufanya jambo atalifanya. Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble amezungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa Marekani kuhusu hali inayojiri Somalia, msemaji wa serikali amesema Jumatano, wakati mvutano ukiendelea kati ya Roble na rais. Vikosi vinavyomuunga mkono waziri mkuu Jumanne vilipiga kambi karibu ya ikulu ya rais na hivyo kuzusha hali ya taharuki katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Msemaji wa serikali ya Somalia, Mohamed Ibrahim Mualim, na mshauri mkuu wa Roble, ameandika kwenye Twitter kwamba waziri mkuu alizungumza na Molifi, waziri mdogo wa Marekani anayehusika na masuala ya Afrika, na walizungumza kuhusu hali ya kisiasa ya Somalia, usalama na uchaguzi. Jumatatu, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alimsimamisha kazi waziri mkuu kwa tuhuma za ufisadi, hatua ambayo waziri mkuu ameikemea kuwa ni jaribio la mapinduzi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Israeli imetangaza Jumatano mpango wa hatua za kujenga imani huko Ukingo wa Magharibi, eneo wanalolikalia kimabavu, baada ya waziri wa ulinzi Benny Gantz kuwa mwenyeji wa mazungumzo na rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika ziara yake ya kwanza nchini Israeli baada ya miaka mingi. Abbas, akiongoza ujumbe wa ngazi ya juu katika ziara yake ya kwanza nchini Israeli kwa mkutano rasmi tangu mwaka 2010, alifanya mazungumzo na Gantz nyumbani kwake katika mji wa Rosh Hayain, kulingana na vyanzo na vyombo vya habari vya Israeli. Tulijadili utekelezaji wa hatua za kiuchumi na kijamii na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha uratibu wa usalama na kuzuia ugaidi na ghasia kwa ajili ya ustawi wa Israeli na Wapalestina, Gantz alisema baada ya mkutano huo wa Jumanne jioni. Hatua hizo za kujenga imani katika eneo la Wapalestina zinajumuisha malipo ya awali ya dola milioni 32 kwa mamlaka ya Palestina katika kodi zinazokusanywa kwa niaba yake na Israel, na kutoa vibali 600 vya ziada vinavyowaruhusu wafanyabiashara wa Palestina kuvuka mpaka na kuingia Israel. Taarifa hiyo waziri wa ulinzi imetangaza pia kuhalalisha Wapalestina zaidi ya 6,000 wanaoishi huko Ukingo wa Magharibi, eneo ambalo limekuwa chini ya udhibiti wa Israel tangu vita vya siku 6 vya mwaka 1967. Serikali mpya ya Kuwait imeapishwa Jumatano ikiwa serikali ya 4 ya taifa hilo lenye utajiri wa mafuta katika kipindi cha miaka miwili, baada ya serikali ya mwisho kujiuzulu mwezi Novemba kufuatia mivutano ya kisiasa. Kuwait ilitikiswa na malumbano kati ya wabunge waliochaguliwa na serikali zilizofuatana zinazotawaliwa na familia ya kifalme ya Al-Sabah kwa zaidi ya mwongo mmoja, huku mabunge na mabaraza ya mawaziri yakivunjwa mara kadhaa. Baraza la mawaziri liliapishwa mbele ya mwanamfalme, shirika la habari la serikali Kuna limeripoti. Ni serikali ya 4 ambayo Sabah Al-Khaled Sabah ameiunda tangu kuteuliwa kwake kama waziri mkuu mwezi Disemba mwaka 2019. Viongozi wa Indonesia Jumatano wamesema watairejesha boti yenye Waislamu 120 wa Rohingya kwenye maji ya kimataifa, licha ya wito wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR kuwaruhusu wasafiri hao kuteremka baada ya kutoroka kwa siku kadhaa kutoka katika mkoa wa kaskazini mwa nchi wa Aceh. Boti hiyo inaripotiwa kuvuja na ina injini iliyoharibika, inaelea baharini katika hali mbaya ya hewa na inaweza kuwa katika hatari ya kupinduka, UNHCR ilisema Jumanne. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutamuangazia Harry Reid, kiongozi wa zamani wa walio wengi katika Seneti ya Marekani na mwakilishi wa muda mrefu katika baraza la wawakilishi kutoka Nevada, ambaye amefariki hapa Marekani akiwa na umri wa miaka 82. Kwenye sehemu ya pili, tutaangalia msukumo unaoendelea katika bunge la Kenya wa kutaka mabadiliko kwenye sheria inayohusu miungano ya vyama vya kisiasa. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba Harry Reid, kiongozi wa zamani wa walio wengi katika Seneti ya Marekani na mwakilishi wa muda mrefu zaidi wa Nevada kwenye baraza la wawakilishi la hapa Marekani, amefariki akiwa na umri wa miaka 82. Mkewe Landra Reid amesema kwamba mumeo alikufa kwa amani jana Jumanne baada ya mapambano ya miaka 4 na saratani ya kongosho. Ni mwanamasumbwi wa zamani ambaye aligeuka na kuwa mwanasheria na ambaye alitambuliwa na wengi kama mmoja kwa wawakilishi waliokuwa na ushawishi mkubwa wa kufikia makubaliano katika bunge la hapa Marekani. Kwa muda wa zaidi ya miaka 30 hapa mjini Washington, Reid alifahamika mno kwa ustadi wake wa kutafuta suluhu kimya kimya, na alikuwa kiungo muhimu cha kuhakikisha kwamba Seneti ilidhibitiwa na chama chake cha Democratic kupitia marais wawili wakati huo, Republican George Bush na Democrat Barack Obama. Alikuwa kiongozi wa walio wengi kwenye Seneti katika kipindi kigumu cha uchumi wa Marekani, ambapo wachambuzi wanaeleza kwamba hali hiyo ndiyo iliyopelekea wa Republican na kuchukua udhibiti wa bunge baada ya uchaguzi uliofanyika mwaka 2010. Reid alistaafu mwaka 2016 baada ya ajali ambayo ilimfanya asione kwa jicho moja. Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye aliwahi kufanya kazi kwa karibu mno kwa miaka mingi na Senator Reid kwenye baraza la Senate, ni mmoja wa viongozi mbalimbali ambao wametuma risala za rambirambi kwa jamaa yake, akimtaja kuwa rafiki mkubwa na mwamba wa historia ya Marekani. Kwa maneno yake, amesema kwamba Reid alikuwa ni mtu wa kutegemewa mno. Kama angekwambia atafanya jambo fulani, alilifanya, amesema Rais Biden. Nisiongeze mengi kwa sababu mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa za hapa Marekani Abdullahi Boru, na kwanza hapa ameanza kwa kumuuliza ni kwa nini huyu Reid alionekana kuenziwa sana na pande zote mbili za kisiasa, yani mirengo yote miwili, kitu ambacho ni nadra kupatikana ama kuonekana hapa Washington.
Kwa kweli ni nadra sana kwa kiongozi wa chama kimoja kuenziwa na watu kutoka chama kingine. Kuenziwa na wenyeji wa chama chako si jambo la kawaida, na hususan katika utamaduni zetu zote, mtu akifariki, mtu watu wanaanza kusalimu za rambirambi, kutaja mambo mengi tu waliofanya. Lakini kwa bwana Harry Reid ni karibu wote wa chama cha Republican, chama cha Democratic, wanamwenzi. Ameweza kisha vitu vingi, lakini cha msingi ambacho watakumbukwa na Wamarekani wote ni ye kuishughulikia na kuhakikisha kupitishwa kwa sheria ya inayoitwa Obamacare kati wa awamu ya kwanza ya Rais Barack Obama. Hakuwa jambo rahisi kwa kuwa Democrats na uwezo hawakuwa na idadi kamili ama idadi ambayo ilikuwa inahitajika kwa hayo kufanya.
Na vile vile inakumbukwa kwamba amekuwa akipambana na amekaa kwa muda mrefu sana kwenye baraza la Senate akiwa mwakilishi wa Nevada kuliko mtu yoyote katika jimbo hilo la Nevada kwenye baraza la Senate. Pengine ni kitu gani ambacho kilimwezesha kukaa kwa muda mrefu, ingawa kulikuwa kuna wakati mchache kumetokea upinzani kwa upande wake?
Wengi wa watu wanaopiga kura kutoka jimbo la Nevada wanamtaja kuwa ni mtu ambaye akishikilia kitu hawezi kukiachilia. Hivi ni kumaanisha kwamba japo baadhi ya hivi vitu ambavyo nimetaja hapo awali, masala ya mazingira, masala ya maji, masala ya kuhakikisha wengi nchini Marekani watapata bima ya afya, hivi vitu si vitu ambavyo ni rahisi, lakini yeye alikuwa na ustahimilivu mkubwa. Yeye alikuwa anaweza kuongea na watu japo wanapingana kifikra na mawazo na maono. Yeye alikuwa ni mzuri katika kushawishi watu, sio katika Senate bali katika kampeni zake ya kuchaguliwa kama mwakilishi katika jimbo la katika baraza la Senate wa jimbo la Nevada. Kwa hiyo yeye, hayo yote yalimsaidia sana. Alikuwa akiwaongelesha watu japo hawakuwa kwenye msimamo mmoja, wengi waliona kwamba ni mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye anaongea kwa upole lakini akishikilia kitu, yeye anahakikisha mpaka dakika mwisho. Ni jambo ambalo liliweza kumsaidia. Kuna baadhi tu ya watu ambao jambo likiwashinda mara moja au mara mbili wanaachilia mbali, yeye alikuwa anashikilia.
Asante sana Abdullahi Boru kwa tathmini yako hiyo, lakini tunaendelea kumuangazia huyu Harry Reid. Tuna mtaalamu mwingine huyu, mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, Profesa David Monda anajiunga nasi moja kwa moja kwa laini ya simu kutoka New York, New York. Profesa Monda, labda wewe tuanzie hapo alipoachia Boru, kuhusu ushawishi aliokuwa nao huyu Harry Reid, kwamba amehudumu kwa miaka 34 katika baraza la wawakilishi na baadaye kama unavyojua katika baraza la Senate hapa Washington. Ni nini hicho kilikuwa tofauti na wengine ambao wanaingia tu muhula mmoja wanaondoka?
Nafikiria vitu viwili. Kwa upande mmoja, aliweza kutia kipaumbele sera za wanademokrat na hususan lile mtindo wake wanauita nuclear option, ambapo alihakikisha kwamba miswada ya wanademokrat itapitishwa kwa kura ya wengi kuliko kuwa na kura ya kura ya senata 60. Kwa hivyo kwa ufanisi wake, Obamacare ulipitishwa na miswada tu mingi ya kusaidia umma upande wa wanademokrat. Kwa hivyo anaangaziwa hivyo. Pia bwana mwenyekiti, lazima tusahau ya kwamba yeye alikuwa seneta kutoka Nevada. Kwa hivyo kwa jimbo lake la Nevada alisaidia sana, hususan kuleta rasilimali Nevada, na pia mambo ya rushwa kule kwenye zile kasino za Nevada. Yeye alikuwa kipaumbele kujaribu kupunguza mafia, ushawishi wa mafia kule Nevada. Kwa hivyo kwa jimbo lake alikuwa na ushawishi, na pia kule Washington kama seneta alikuwa na ushawishi kwa uongozi wake shupavu.
Kuna mswada mmoja pia ambapo inaelezwa au wale wanaokumbuka ni kwamba alihusika sana katika kuupitisha na ukatiwa saini na rais wa wakati huo Barack Obama, na ulikuwa ni kuhusu watu kuhudumu katika jeshi wakiwa wa watu wa tuseme wa jinsia moja. Waliuita kwa Kiingereza don't ask don't tell. Sasa swali hapa linaulizwa, yule alikuwa ni mtu wa kizazi ambacho wengi wa hapa Marekani watamuona kama mtu ambaye hangependa mabadiliko ya haraka namna hiyo, hata kama alikuwa katika mrengo huo wa Democrat. Lakini ni nini unadhani kilipelekea yeye kushabikia kwa kiasi kikubwa sana mswada huo?
Alishabikia don't ask don't tell manake alifahamu nafsi yake kama mwanasiasa. Unajua kuna vipengo viwili vile tunaviangazia. Kuna ule ambapo unapochaguliwa lazima wafuatilie na kile wafuasi wako wanataka, yani wapiga kura. Lakini kuna nafsi nyingine ambavyo nafikiria pia yeye aliangazia kwa mswada huu don't ask don't tell, ya kwamba hata ingawa wapigaji kura wengi wanapinga mswada fulani, lazima uangazie vizazi vijavyo na uweze kutilia maanani na kuangazia kwa undani ili kuweza kuboresha jamii. Na nafikiria kwa nafsi hiyo, hata kama don't ask don't tell kwa wingi wa umma watu walikuwa wanaupinga, yeye bado hata kama alikuwa ametoka enzi za nyuma aliangazia mbele akafikiria lazima mswada huu upitishwe, manake iwe haki na ukweli kwa wote, hata ingawa wengine huenda wakawa na jinsia au mikakati mingine ya kifamilia au fikra au dhana zingine za LGBTQI.
Na tukielekea kumalizia, labda ukiangalia, kwa sababu najua umekuwa ukifanya tathmini ya kina kuhusu siasa za hapa Marekani, unajua watu kama Rick McConnell na watu kama Chuck Schumer ambao wamehudumu katika nafasi hiyo katika siku za karibuni, nafasi ya kiongozi wa walio wengi, hao wakiwa mirengo tofauti. Labda ukimwangalia Reid jinsi unavyomkumbuka, ni nini ambacho kilikuwa tofauti kabisa kati ya utendakazi wake katika afisi hiyo na wale waliomtangulia na labda wale waliomfuata kama kina Chuck Schumer?
Hilo ni swali gumu, lakini kwa undani ni kusema hivi, yeye aliweza kuhakikisha kwamba ameleta pande zote, upande wa Democrat, upande wa Republican pamoja, kwa kubadilisha sheria za bunge za Senate, ya kwamba walio wengi pia wanaweza kuhakikisha kwamba wanapitisha miswada yao, kwa mfano kutumia ile nuclear option ambapo miswada inaweza kupitishwa kwa kura zaidi ya nusu, na isiwe kura 60 kwenye Senate. Kwa hivyo alirahisisha njia za kupitisha miswada ya bunge kwa chama chake. Lakini pia usahau ya kwamba Mitch McConnell na Chuck Schumer wamepigwa na hili wimbi la Trumpism, ya kwamba kuna utengano mkubwa. Nafikiria dhana hiyo wakati wa Bush, wakati wa Harry Reid, wakati wa Obama, lile pengo kati ya vyama haikuwepo. Kwa hivyo nafsi yake pia uongozi wake ulikuwa kwa wakati mwingine, wakati huo Mitch McConnell na Schumer ni kama vyama hivyo, wana Democrat na wana Republican, kuna pengo kubwa kati yao, na imeongezewa hamaki na ule uongozi wa Donald Trump. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba uzoefu wake na uwezo wake wa kuweza kuleta watu pamoja, uwezo wake wa kuona mbele, ni mtu wa kwanza alihakikisha kwamba Obama awe na ile fikra ya kufuatilia kuwa rais wa Marekani enzi za nyuma, na ushupavu wake kuweza kuleta rasimali kwenye Senate kwa jimbo lake la Nevada. Nafikiria hivyo ndivyo tutaweza kumwangazia kumalizia hata ambako wa leo. Kiwanja kikuu cha Nevada kitaitwa Harry Reid International, kwa hivyo hata kwenye jimbo lake ni kama amepewa heshima kubwa kabisa, bwana mwenyekiti.
Safi kabisa, Profesa Monda, lakini siwezi kukuacha kabla sija kuuliza hili. Mara nyingi tunazungumza mtu ameaga dunia, inakuwa kwamba ni kuangalia sifa zake, lakini hakuna mtu anayeishi bila dosari katika maisha. Nimeona yakizungumzwa kuhusu jinsi Harry Reid alivyozungumza kuhusu uwezekano wa kiongozi wa wakati huo, alikuwa senator wa Illinois, Barack Obama, kuwa rais wa Marekani. Lakini mtazamo wake akasema kwamba alinukuliwa pahali ambapo alikuwa anazungumza kwa faraha, lakini hakujua kwamba sauti yake ilinaswa, akisema kile tu ambacho kingemwezesha Obama kushinda urais ni ukweli kwamba ingawaje ni mtu mweusi, sio mweusi sana, alikuwa ni light skinned wanasema Kiingereza, na kwamba hakuwa na historia au wazazi wake hawakuwa kwa historia ya watu ambao walikuwa ni negroes wakati ule. Swala hilo sijui kama ulifuatilia, na kama ulifuatilia unaona kama alingekuja kumweka doa huyu Harry Reid ambaye alikuwa ni mtu wa kuheshimika kwa kauli nyingi alizozitoa.
Hilo ni swala la kuchekesha sana, manake linatuonyesha kwamba Harry Reid pia alikuwa ni binadamu, alitoa matamshi hayo ambayo alichukiza. Lakini pia tusahau ya kwamba hata Jesse Jackson alinukuliwa vile vile na kusema kwamba kweli Obama hata kama anajaribu kuwania urais, yeye sio mweusi halisi. na hiyo ni hali ya kibinadamu, hata ingawa ina dosari, lakini yeye alikuwa anatoa ule maoni yake kama binadamu. Nafikiria pia nafsi nyingine penye ana dosari ni kwamba alikosolewa, alikuwa amesema kwamba Mitt Romney vile alikuwa anawania urais hakuwa amelipa kodi, na hiyo haikuwa sahihi. Na la tatu, ni kwamba huu mswada wako wa nuclear option, hata ingawa uliweza kufaidisha upande wa na Democrat, lakini tusahau ya kwamba ilileta chuki upande wa na Republican. Na wakati huu mvutano kati ya vyama hivi viwili, ukiweza kuangazia kwa undani, hii nuclear option pia imeleta ile chuki. Manake sasa wana Republican wanaposimamia seneti, nao wanataka kupitisha miswada yao kwa nguvu, kwa mabavu, bila kupata kura zinazohitajika. Kwa hivyo pia kwa upande fulani, hata ingawa alipitisha miswada ya wanademokrat, ni kama kwamba aliyapitisha bila kuweza kutilia maanani pia malalamishi ya upande huu mwingine. Lakini kwa matamshi yake kwa Obama, hayo kwangu, kwa maoni yangu, alikuwa akiongea kama binadamu, na wengi tu waliongea vile vile alikuwa ametamka Harry Reid.
Shukran sana Profesa David Monda kwa kuzungumza na kwa undani hivi leo kiwa hapo New York.
Asante bwana mwenyekiti, nimeshukuru. Uwe na siku njema.
Shukran sana Profesa David Monda. Msikilizaji, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini kama ninavyokuambia kila wakati, usiondoke, tuna mengi katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Tukutane wakati huo. Barabara kabisa, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Malumbano yameibuka ndani ya bunge la kitaifa la Kenya wakati wa kikao maalum kilichoitishwa kipindi hiki cha sikukuu ya mwisho wa mwaka, ili wabunge wajadili mswada wa kufanyia marekebisho sheria ya vyama vya kisiasa. Kufikia usiku huu kikao hicho kinaendelea kutokana na uzito wa sheria hiyo ya kisiasa, ikisalia miezi minane tu kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya utakaofanyika mwezi Agosti mwakani. Mwandishi wetu Josephat Kioko amefuatilia vikao hivi vya bunge na anatupasha hapa katika sehemu hii ya pili ya kwa undani.
Kikao hiki maalum cha bunge la Kenya kimefuatia notisi iliyotolewa na spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi. Walikuwa tayari likizo ya kukamilisha mwaka imewadia, lakini yapata juma moja lililopita wakapata habari kwamba wanarejea kujadili masuala muhimu, ikiwa ni pamoja na ujumbe wote kutoka ofisi ya rais au kutoka bunge la Senate ili kujadili katika bunge. Lakini la mno zaidi ambalo limewafanya wabunge kurejea ili kujadili pamoja ni kuhusu marekebisho yaliyopendekezwa katika sheria ya vyama vya kisiasa nchini Kenya. Mswada uliopo katika bunge hili la kitaifa unapendekeza marekebisho mengi tu katika sheria ya vyama vya kisiasa. Kwa jumla kuna mapendekezo 27 ya kufanyia marekebisho sheria hiyo ya vyama vya kisiasa. Lakini wakati vikao hivi vya bunge vikiendelea, imetokea pia malumbano baina ya wabunge kutoka mirengo tofauti ya kisiasa na vyama mbalimbali. Sikia hapa vile walivyolumbana na hata kurushiana makonde bungeni.
There will be order, members. Honorable members who are in the... What are you doing here? Order, the honorable member. Resume your seat. The honorable Keter. All these members here, to get out of here. Resume your seat.
Hii ni ishara kamili moto umewaka katika bunge hili la kitaifa nchini Kenya, na kikao hiki kingali kinaendelea. Wengi wamesema hawachoki, wako tayari kuendelea kujadili haya na kufanya marekebisho kati ya mapendekezo haya 27. Wakati wa kwenda hewani ilikuwa ni chini ya mapendekezo 5 ambayo tayari yamepitishwa licha ukataliwa na mirengo tofauti ya kisiasa. Maneno makali pia yameibuka wakati wa vikao hivi ambavyo vilianza mapema Jumatano, kila mbunge akionyesha kuvutia upande wake. Nchini Kenya kuna mfumo wa kujiunga na mirengo tofauti ya kisiasa, vyama mbalimbali kundi moja na vyama mbalimbali upande huu unaopinga. Wameteta na kuteta uhalisia wa bunge la Kenya.
They are now raising the issue because they have lost. Chair, what I would like us to note is the technique that their side is using is called filibustering. And Chair, we are masters as filibustering. I'm encouraging our members, stay put, be resilient. We are going to sit here until midnight. Even if you are going to do five, we'll do it, and we'll urge the leader of majority to call another special sitting. You want to miss your holiday? We are game. We are going to be here with you for the long haul. So filibuster all you want. You can filibuster all you want. I know my voice is bad. You can filibuster all you want with my bad voice. We are going to be here to defeat each and every.
The Honorable Milly, resume your seat. Honorable members, order. Honorable. Order. The member for Kisumu, return your seat. The member Kemose, the Honorable Kemose, return your seat.
Wamejieleza bayana hapa kwa lugha ya Kiingereza na wengine kwa lugha ya Kiswahili, na walipotulia sasa wakaanza kupiga kura kwa utulivu. Lakini kwa kuarifu tu, ndani ya mapendekezo haya ya sheria ya vyama vya kisiasa nchini Kenya, kuna wajibu unaotekelezwa na msajili wa vyama kwa sababu kamati yake inaongoza marekebisho haya ili kwenda taratibu bila malumbano. Moja ambalo limepitishwa katika kikao hiki maalum cha bunge la taifa la Kenya, kila chama cha kisiasa kisimamiwe na rangi maalum bila mwingiliano na rangi za vyama vingine. Wamepitisha, wamepata kura nyingi. Lakini moja ambalo limekataliwa katika kikao hiki ni kwamba iwapo chama cha kisiasa kinaundwa ndani ya mrengo fulani, kiwe na wazo la moja kwa moja kupeleka katika ofisi ya msajili wa vyama. Ilikuwa imependekezwa na upande moja, lakini wabunge wake wamepiga kura na wakaangushwa. Walio wengi wamesema si lazima. Chama kinaweza kubuniwa kwa misingi ya wale wanaunda chama hicho.
I, Dr. James Wambora Nyikalo, Useme constituency, I vote no.
I, Edith Nyenze, Member of Parliament, Kitui West, I vote no.
I, Dede Nyoro from Kiharu, studying with Kenyans against laws of poverty and masters of state capture, I vote yes.
I, Engineer Zambia Thaddeus, Member of Parliament, Kilome constituency, on behalf of my constituents, I vote no.
Mheshimiwa Speaker, mimi Omar Mwinyi Shimbwa.
I, Dr. Robert Pukose, Member of Parliament, Endebess constituency, and the chief agent of the Hustler team. Wacha nitume salamu kwa watu ya Endebess kidogo. I vote I thought yes. Yes.
Mbunge wa Changamwe, napiga kura ya la.
Mima Onyonka, mbunge kutoka eneo wakilishi la Kitutu Chache Kusini, ningependa kusema la. Asante.
Mimi Mhandisi Tandaza Sawa, mbunge wa Matuga Kwale County, ninasema hapana, haiwezekani, no.
So, on that question, that clause 6 be amended as proposed by Honorable Ahome, MP, the ayes have 134, the nays 158, and therefore the nays have it.
Lingine ambalo limo katika mapendekezo haya ya kurekebisha sheria ya vyama vya kisiasa nchini Kenya ni kwamba kwa mujibu wa katiba ya Kenya, muungano wa vyama tofauti vya kisiasa una miezi 6 ili kubuni muungano. Lakini kumekuwa na mapendekezo kwamba muda huo upunguzwe miezi 4, miezi 3, miezi 2. Lakini hilo sasa pia limeleta mvutano mkubwa sana, baadhi ya wabunge wakisema kusiwe na hata masharti ya muda ili kubuni muungano au mrengo wa kisiasa.
Msikilizaji, Josephat Kioko anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima cha Kwa Undani hii leo Jumatano. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho inshallah.